Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije slušamo vijesti dana. Izrael napao Iran. Najmanje 8 osoba poginulo u ruskom napadu na Ukrajinu, ranjena 21 osoba. Aleksandar Vučić na vojnoj vježbi na Pešteru sa komandantom mirovne misije na Kosovu. Vlada Crne Gore se ne oglašava o glasanju za rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Građanska aktivistkinja iz Podgorice Dina Bajramspahić kaže:
imamo povode da počinjemo da se pitamo i kakav će biti odnos vlade i države generalno o ovom pitanju, jer su očigledno snage koje se protive ko sponzori slanju rezoluciju očigledno jake.
Organizacija za ljudska prava iz Srbije pozvale vladu i predsjednika da podrže rezoluciju. Petar Stano poručio: u Europi nema mjesta za poricanje genocida. U ovoj emisiji još priča o Milici Babić-Andrić, velikoj ljubavi Nobelovca Ive Andrića. Glumac Tihomir Stanić.
Negde u seriji se može naslutiti da je on zbog Milice došao u Beograd, a ne zbog neke druge velike ideje. I možda ta ideja ljubavi i poštovanja je i najveća ideja čovečanstva.
Više slušajte u nastavku emisije. Prvo idemo u New York.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sjedištu Ujedinjenih nacija danas je održan briefing o pripremama obilježavanja 29. godišnjice genocida koji je počinila vojska Republike Srpske nad Bošnjacima u Srebrenici. Sastanak je bio posvećen i nacrtu rezolucije o genocidu u Srebrenici, o kojoj bi se u maju trebala izjasniti Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Rezolucijom bi se 11. juli proglasio Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a njeni inicijatori su Njemačka i Ruanda, dok su se naknadno kao sponzori uključili Sjedinjene Države, Francuska i druge zemlje. Više o današnjem sastanku u New Yorku zna Marija Augustinović.
Denis Bećirović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je na briefingu u New Yorku da bi usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici Generalna skupština Ujedinjenih nacija napravila važan civilizacijski iskorak u borbi za istinu i pravdu. Bećirović je poručio da rezolucija ne predstavlja napad ni na jedan narod, a sve one koji lobiraju protiv njenog usvajanja je pozvao da s tim prestanu.
Rezolucija o genocidu u Srebrenici nije nikakva prijetnja srpskom narodu. Ne postoje genocidni narodi. Postoje zločinci koji su odgovorni za genocid. U ovoj rezoluciji nema ni jedne rečenice koja govori o kolektivnoj odgovornosti jednog naroda. To je istina koja se mora javno izgovoriti.
Domaćini briefinga u New Yorku bili su stalna misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima i memorijalni centar u Srebrenici, a skup je počeo prikazivanjem videa posvećenog genocidu u kome je u julu 1995. godine ubijeno više od 8.000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Željko Komšić, član predsjedništva BiH, naglasio je da je rezolucija prilika da se zaustavi negiranje sudskih odluka kojima je potvrđeno da se u Srebrenici dogodio genocid.
Sve što sam čuo ovih dana od onih koji napadaju ovu rezoluciju, od onih koji su protiv usvajanja ove rezolucije, mogu da izvučem da sve to što oni iznose u suštini jeste poricanje negacija genocida u Srebrenici i ništa drugo. Možemo to upakovati u bilo kakve celofane, zamotati tu činjenicu kako god hoćemo, ali ispod tog pokrivača stoji nesporna činjenica da odbijanje podrške ovakvoj rezoluciji zapravo jeste negiranje genocida u Srebrenici uprkos presudama Međunarodnih sudova.
O konačnoj rezoluciji na kojoj se još radi, zemlje članice UN-a mogle bi se izjašnjavati na sjednici Generalne skupštine UN-a početkom maja. U dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa ranije imao uvid, traži se među ostalim da se bez rezerve osudi svako poricanje genocida u Srebrenici, kao i radnje koje veličaju osuđene za ratne zločine, uključujući i one odgovorne za srebrenički genocid. Rezolucijom bi se 11. juli proglasio Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Usprkos presudama međunarodnih sudova, službeni Beograd i vlasti Republike Srpske negiraju da je u Srebrenici u julu 95. počinjen genocid, a ubistvo više od 8.000 osoba nazivaju strašnim zločinom ili masakrom. U Banja Luci je 18. aprila održan skup protiv nacrta rezolucije, a istog dana je Skupština Republike Srpske usvojila izvještaj kojim se negira genocid u Srebrenici. Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Insko nametnuo je u julu 2021. dopune krivičnog zakona, kojima se zabranjuje i propisuje kazna za negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Od tada je podneseno više desetaka kaznenih prijava, ali gotovo 3 godine kasnije nema potvrđene optužnice. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A o rezoluciji u Srebrenici i u Crnoj Gori. Više od 75 nevladinih organizacija i pojedinaca i gotovo kompletna opozicija u parlamentu pridružila se inicijativi da vlada Crne Gore bude kosponzor rezolucije o genocidu u Srebrenici. Iz vlade ne odgovaraju da li će podržati rezoluciju, a građanska aktivistkinja iz Crne Gore Dina Bajram-Spahić, potpisnica inicijative, za Radio Slobodna Evropa kaže da se zvanična Crna Gora koleba jer dio vladajuće većine ne prihvata da je u Srebrenici počinjen genocid 95. godine. Na početku razgovora sa Srđanom Jankovićem, Bajram Spahić najprije odgovara na pitanje zašto bi Crna Gora trebala da bude kosponzor rezolucije.
Crna Gora treba tu da ima ulogu koju zaslužuje naš susjed, a to je da osim što se iz našeg ugla podrazumijeva da ćemo glasati za rezoluciju, treba da budemo kosponzori. U trenutku kada smo mi kao civilno društvo 75 potpisnika poslali inicijativu premijeru, bilo je 18 sponzora. U tom trenutku je bilo 3 države iz regiona kao kosponzori, u međuvremenu su se pridružile još 2, tako da u stvari ostaje samo Crna Gora koja se još uvijek u najboljem slučaju koleba oko tog pitanja. Dakle, razlozi za podršku su više nego jasni, ali razlozi prevazilaze samo pitanje Srebrenice. To je pitanje poštenog odnosa prema prošlosti i pitanje odgovornosti za ono što se desilo, a i stalna budnost da se ništa slično ne ponovi nikome.
Vlada Crne Gore nije odgovorila na zahtjev nevladinih organizacija. Da li očekujete da će se izjasniti u narednom periodu?
Veliko je razočarenje što vlada nije odmah odgovorila, jer ovo nije pitanje oko kojeg bi smjela da se koleba. Međutim, nakon što je već prošlo nekoliko dana, mi smo u međuvremenu slali pismo i ministru vanjskih poslova. Imamo povoda da počinjemo da se pitamo i kakav će biti odnos vlade i države generalno o ovom pitanju, jer su očigledno snage koje se protive kosponzori su slanju rezoluciju očigledno jake i očigledno uspjele da obeshrabre vladu od toga da postupi na jedini ispravan način.
Ono što je uočljivo je da vlada za sada izbjegava i da odgovori na pitanje da li će podržati na glasanju u Generalnoj skupštini rezoluciju o genocidu. Šta konkretno sprečava vladu i parlamentarnu većinu da iznese stav da li će podržati rezoluciju? Od kakvih po vama reakcija strahuje?
Da, to je upravo tako kako ste rekli. Dakle, naš zahtjev je da se kosponzoriše rezolucija, a imamo zapravo situaciju da je 17. aprila održana u Ujedinjenim nacijama prezentacija rezolucije tokom koje predstavnik ili predstavnica Crne Gore nije iznio stav ni da podržava rezoluciju, što je ogromno razočarenje. Koliko je i dalje potrebna rezolucija o genocidu u Srebrenici i to međunarodno podržana, govori jučerašnji miting u Banjoj Luci, tačnije nacionalistički pir na kojem se mahalo slikom Ratka Mladića osuđenog za ovaj isti genocid od strane Haškog tribunala, dakle Međunarodnog suda. Drugim riječima, juče su rijeke ljudi podržavale počinjeni genocid uz prisustvo predstavnika vlade Srbije. Jedinstvo između Republike Srpske i Srbije u smislu predstavnika državne vlasti u negiranju genocida utiče i na vlast u Crnoj Gori koja gubi integritet da u autonomno vodi državnu politiku Crne Gore. Dakle, ponavljam, ovo ne smije biti pitanje oko kojega može biti ikakve dileme. Ja ću podsjetiti da je ministar u vladi Zdravko Krivokapića, ministar pravde Vladimir Leposavić, razriješen zbog negiranja genocida. Dakle, to je toliko važno pitanje, pored kojeg su sva druga apsolutno nevažna. A do čega smo mi došli 2 godine kasnije, da imamo političke partije koje otvoreno negiraju genocid. Istog tog dana Socijalistička narodna partija je objavila da je to za nju ratni zločin, a kao što znate ona je jedan od konstituenata vlasti. Osim toga, drugi konstituent vlasti, Demokratski front, također negira da je počinjen genocid i vjerujem da je njihova snaga narasla dotle da kolebaju i one koje ne bi smjelo. Nažalost, veoma je porazno što i PES nema jasan stav i ne pokazuje snagu da se suprotstavi retrogradnim strujama sa kojima je u koaliciji.
Bila je to građanska aktivistkinja iz Crne Gore Dina Bajram-Spahić.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju snage Vojske Republike Srpske ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radio Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Izrael je izveo napad na Iran, objavili su američki mediji pozivajući se na zvaničnike vlade Sjedinjenih Država, dok su iranski državni mediji javili da su se čule eksplozije blizu grada Isfahana, u kojem se nalazi i dio iranskog nuklearnog programa. Izraelski zvaničnici najavljivali su da će uzvratiti na napad Irana od 14. aprila, kada je lansirano više od 300 dronova i projektila na Izrael. Detaljnije, Kristina Gađe.
Iako su iranski državni mediji obavijestili o eksplozijama u blizini grada Isfahana na jugu zemlje, određeni iranski mediji su odbacili navode da je Iran napadnut iz inozemstva, pošto se u blizini tog grada nalazi nuklearna elektrana. Iranski ministar vanjskih poslova Hoseini Mirabdulahian kazao je na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u Bliskom istoku 18. travnja da Iran ima u vidu tešku situaciju u regiji i da je voljen pružiti šansu Ujedinjenim narodima da spriječi eskalaciju sukoba.
Legitimna odbrana i mjere opreza Irana su zaključene. Stoga izraelski režim, teroristički izraelski režim, mora biti primoran da zaustavi svaki dalji vojni avanturizam protiv naših interesa. Svakako, u slučaju bilo kakve upotrebe sile od strane izraelskog režima i kršenja našeg suvereniteta, Islamska Republika Iran neće oklijevati da potvrdi svoje urođeno pravo da da odlučan i pravilan odgovor na to kako bi režim zažalio zbog svojih postupaka.
Također je ovog tjedna izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da će Izrael odlučiti kako i da li će odgovoriti na napad Irana. Međunarodna agencija za atomsku energiju potvrdila je da nije bilo štete na iranskim nuklearnim lokacijama u ovom napadu. Iranska državna novinska agencija navela je da su sistemi protuzračne obrane pucali iz velike zračne baze u Isfahanu. Međunarodna agencija atomske energije navela je u priopćenju da nastavlja veoma pažljivo pratiti situaciju, te je pozvala na ekstremnu suzdržanost svih strana, naglašavajući da nuklearna postrojenja nikada ne bi trebala biti meta u vojnim sukobima. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
U razgovoru za engleski servis Radija Slobodna Evropa, Raz Zimit, viši istraživač na Izraelskom institutu za studije nacionalne sigurnosti, kaže da su pod pretpostavkom da se radilo o osveti Izraela u igri bile tri opcije.
But the main options were either to Glavne opcije bile su napad na iranske vojne resurse u Siriji. Druga opcija je bila da se izvrši širok, nenužno širok, ali neka vrsta raketnog ili vazdušnog napada na ciljeve unutar Irana. A treća opcija je bila neka vrsta tajne aktivnosti protiv pojedinih ciljeva unutar Irana. Ali ono što se dogodilo u Isfahanu juče odražava izraelsku odluku kako da uzvrati, što predstavlja treću opciju, a to je napad na Iran. Što odražava, mislim, odluku koju je doneo Izrael, da prenese poruku Iranu da će uzvratiti i da ne mogu tolerisati direktan napad Irana na Izrael.
Razgovor sa Razom Zimitom pronađite i na slobodnaevropa.org. Najviši zvaničnici Republike Srpske Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić mogli bi u buduće primati platu u gotovini umjesto na račun u banci i tako zaobići američke sankcije. To im je omogućeno izmjenama zakona o radu koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila 19. aprila. O čemu se tačno radi znaju Goran Katić i Ermin Zatega.
Predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik, premijer Radovan Višković i predsjednik skupštine Nenad Stevandić pod sankcijama su Kancelarije za kontrolu strane imovine, OFAC, Američkog ministarstva financija. Banke su im ugasile račune sredinom marta, ubrzo nakon što je Sarajevo posjetila pomoćnica Američkog ministra financija, Anna Morris. Prema usvojenim dopunama zakona, poslodavac platu i druga lična primanja radniku isplaćuje u gotovini, ukoliko je zaposlenik onemogućen da je primi putem tekućeg računa, te ako ta blokada računa nije zasnovana na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organa. Za kršenje ovog zakona predviđene su kazne i do 200.000 maraka. Nije međutim precizirano na koji način će poslodavac uplaćivati poreze i doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje. Ekonomska analitičarka i bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cenić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da će izmjene zakona omogućiti svim privatnim poslodavcima da svoje zaposlenike isplaćuju u kešu.
Prvo su suzbijali isplatu na ruke. E, sad su dozvolili, ali kome? Kome je šta? Ukinut onaj račun. Ma zašto i ovi će reći nemamo račun i šta će moramo isplatiti u kešu? Hajde nek oni dokažu zašto nema račun.
Banja Lučki advokat Vladimir Dragičević rekao je za Radio Slobodna Evropa da je jasan cilj i smisao dopune zakona o radu, ali da bi ispunile ono što vlasti žele, morale su biti preciznije. Podsjeća na problem uplate poreza i doprinosa, te će, pretpostavlja, biti potrebno mijenjati i druge zakone.
Doprinose je nemoguće uplatiti u gotovom novcu, dakle morali bi izmijeniti i Zakon o doprinosima i mnoge druge podzakonske akte Poreske uprave. Zakon o doprinosima je isključiv, oni se isključivo mogu platiti sa računa poslodavca na račun javnih prihoda.
Vlasti u Republici Srpskoj posljednjih nekoliko godina aktivno pokušavaju suzbiti isplatu plata u koverti i iskorijeniti tako praksu pojedinih poslodavaca da dio plate zaposlenicima isplaćuju na račun, a dio u gotovini, kako bi izbjegli poreska davanja državi. Prema entitetskom zakonu o radu, plate se isplaćuju samo u novcu, na tekući račun radnika, osim ako zakonom nije drugačije određeno. Za povrede prava radnika, uključujući i isplaćivanje dijela plate u koverti, zakon predviđa kazne od 2 do 20.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić i Ermin Zatega.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Albanski gradonačelnici u 4 opštine na sjeveru Kosova imaće najmanje još godinu dana sigurne vlasti ukoliko ih u nedjelju ne smjene pripadnici srpske zajednice, kaže za Radio Slobodna Evropa Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta. Ukazuje još da ukoliko glasanje za smjenu gradonačelnika 21. aprila ne bude uspješno, nova inicijativa ne može da se pokrene u narednih 12 mjeseci. Sa druge strane, politikolog Ognjen Gogić ocjenjuje da bi ostanak na vlasti albanskih gradonačelnika mogao da produbi krizu i ponovo podigne tenzije na terenu. Slušamo Sandru Cvetković.
Većinsko srpsko stanovništvo u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku ne prihvata albanske gradonačelnike, ali postoji velika šansa da 21. aprila ne glasaju za njihovu smenu, jer je na bojkot pozvala Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. Za smenu gradonačelnika potrebno je da opciju da zaokruži najmanje 50% plus jedan birač sa pravom glasa u svakoj od četiri opština na severu Kosova. Srđan iz Leposavića ne vidi izlaz iz trenutne situacije i veruje da se situacija nakon nedeljnog glasanja može normalizovati jedino uz pomoć međunarodne zajednice.
Teško vreme, kako će biti to ne zna još niko. Izbori treba da budu, to je činjenica, ali sad kako, opet je to na većem nivou.
A da će se kriza produbljivati, veruje Bogdan iz Severne Mitrovice, te dodaje kako prognoze za srpski narod na Kosovu nisu sjajne. A za Mariju, takođe iz Severne Mitrovice, položaj Srba na Kosovu nikada nije bio gori.
Imam mišljenje da se običan narod ne pita mnogo, da su veće političke, da kažemo, struje koje igraju ulogu ovde i da će naravno da se slomi na leđima naroda, da će naroda ispašta kako god da bude.
Glasanje 21. aprila se organizuje na osnovu administrativnog uputstva vlade Kosova, koje je izradila nakon pritiska međunarodne zajednice da raspiše nove izbore u opštinama na severu. Albanski gradonačelnici su inače na vlast došli jer je upravo Srpska lista pozvala građane da bojkotuju izbore u aprilu 2023. koji su organizovani nakon što su Srbi napustili kosovske institucije novembra 2022. ponovo na inicijativu te stranke. Politikolog Ognjen Gogić navodi da je Srpska lista odabrala liniju manjeg otpora, te da je morala da uloži više napora i građanima objasni zašto je važno da glasanje 21. aprila bude uspešno.
Oni su uvidjeli da bi bilo njima jako teško da ljudi mobilišu u dovoljnom broju i onda su, da ne bi dali legitimitet tim referendumom za koje znaju da neće uspjeti, onda su rekli bolje bojkot.
Iako se čini da je sasvim izvesno da će glasanje u nedelju biti neuspešno, Centralna izborna komisija Kosova obavlja poslednje finalne pripreme. Prema objavljenom uputstvu, građani sa da ili ne mogu da odgovore na pitanje da li se slažu da gradonačelnik neke od četiri opštine na severu Kosova bude razrešen. Biračka mesta će biti otvorena od 7 do 19 časova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Hrana ili računi. Pred takvim izborom našle su se višečlane porodice nakon što im je gradska vlast u Beogradu dodijela socijalne stanove po povlašćenoj cijeni zakupa. Troškovi grijanja, struje, vode i održavanja zgrade često su veći od iznosa socijalne pomoći koja je ovim ljudima jedini stalni izvor prihoda. Zbog nagomilanih dugova u riziku su da ponovo ostanu bez krova nad glavom. Priča Ive Martinović.
2.454.169 dinara.
Više od 20.000 evra. Tolika su dugovanja za režije petočlane porodice čije ukupna mesečna primanja jedva prelaze 300. U strahu da će ostati bez krova nad glavom, Miroslav Đorđević sa sinom, ćerkom i dvoje unučadi živi u 50 kvadrata koje su kao socijalno ugroženi dobili od grada pod zakup.
Ne mogu da izađem na kraj. Šta je 18.000, rekao, socijalna pomoć?
Mesečni račun 140 evra, socijalna pomoć svega 15 više. Uselili su se 2010. Tada su Miroslavu javili da uz sina sa invaliditetom ispunjava uslove za socijalni stan, čiji je mesečni zakup oko 20 evra. Renta na ovoj lokaciji danas je između 300 i 400.
Ja nisam mogu da vjerujem da se srušim, čoveč. Lepota, čoveč, u odnosu gde živiš.
Uslov je bio da redovno plaćaju zakup koji stiže uz račun infostana, objedinjene naplate grejanja, vode i drugih troškova. Tada su za njih bili 50, a danas 30% niži od tržišnih, dok su struju plaćali po punoj ceni. Uz povremene poslove na gradilištima i sviranje u kafanama, Miroslav je uspevao da izmiri račune.
Podnošljivo moglo je da se plaća taj infostan. 5, 6, 7 hiljade. Kad je počelo to... 17, 18, 20, 25, majko, ko da plati?
Jednim neplaćenim računom izgubili su povlastice, a dugovi su počeli da se gomilaju.
oni su zapravo u situaciji da biraju da li da plate, dakle, te troškove svog stanovanja koji su izuzetno visoki, ili da prosto se odluče da zadovolje svoje osnovne životne potrebe za hranom i ostalim stvarima.
Kaže Marko Vasiljević iz nevladine inicijative za ekonomska i socijalna prava A11. Najveće naselje za socijalno stanovanje sa oko 1.500 stanova na obodu Beograda u Zemun polju izgrađeno je početkom 2000-ih. Deo je umeđu vremenu prešao u privatno vlasništvo, a deo koriste socijalno ugroženi.
Protiv oko polovine je pokrenut izvršni postupak za prinudnu naplatu duga za troškove infostana. Takođe, podatak koji imamo jeste da 10% ljudi živi bez električne energije u socijalnim stanima, neki čak i više godina.
Grad nije odgovorio na pitanje o problemima stanovnika naselja te smislu i perspektivi ovakvog modela socijalnog stanovanja.
To je jedna dosta, kako bih rekao, paradoksalna situacija gde vi ljudima zbog njihovog socijalnog statusa i socijalne ugroženosti dodeljujete socijalni stan, a onda ih iz istog tog stana iseljavate, baš zato što oni zbog svog socijalnog statusa ne mogu da plaćaju izuzetno visoke troškove.
Miroslav porodicu izdržava od povremenih poslova.
Nekad mi pomažu familija, braća, moja sestre. Ej, nemam za Dejana, za lekove. Za nas, za hranu, borimo se. Šta ima da ima, nebitno. Za njega moradimo.
Upozorenja uz rast troškova izvršnog postupka stižu svaki mesec. Koverte više i ne otvara.
Šta ću? Pokupim moju decu i napalje.
Istraživanje Eurostata pokazuje da svaka deveta porodica u Srbiji živi u neadekvatnim uslovima, a da je više od polovine sa najnižim prihodima preopterećeno stambenim troškovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Znate li čime se bavila supruga Ive Andrića? Znate li da je bila prva školovana kostimografkinja na našim prostorima? Već treću godinu u Šamcu se održava festival Milica, posvećen upravo Milici Babić-Andrić, Šamčanki i velikoj ljubavi supruzi Nobelovca Ive Andrića. Više slušamo u priči Zorana Matkića.
Šamčanka Milica Babić-Andrić bila je poznata kao supruga našeg Nobelovca Ive Andrića, a o njenom profesionalnom radu kao prve žene kostimografkinje u dvije bivše Jugoslavije malo se pričalo. Šamački centar za kulturu izvukao je iz zaborava doprinos Milice Babić-Andrić u oblasti kulture koji je ogroman za zemlje regiona. Centar za kulturu općine Šamac otvorio je kuću posvećenu Milici Babić-Andrić i upriličio je i ove godine festival pod nazivom Milica, posvećen liku i djelu žene našeg Nobelovca. Ravnateljica Centra za kulturu Šamac Milanka Blagojević.
Cilj našeg cjelokupnog projekta kao i ovog festivala je popularizacija lika i djela Milice Babić-Andrić i ovaj festival održan je uz podršku OSC misije u Bosni i Hercegovini, Kancelarije Brčko, Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i naravno opštine Šamac koja je generalni pokrovitelj svih naših manifestacija.
Festival Milica prelazi lokalne granice i od velikog je značaja za kulturnu mapu Republike Srpske, a i šire. Gordana Bečić, ravnateljica Ureda za kulturnu diplomaciju u Beograd.
I očigledno je ambicija Centra za kulturu Šamac i lokalne samouprave da od ovoga naprave jedan događaj koji će negde, bar na godišnjem nivou, jednu dozbiljnu pažnju i stručne javnosti koja se bavi scenom, scenskim kostimom i opšte pozorišnom umetnošću svratiti ovde i dovesti ovde neke, znači, stručne ljude, ali isto tako i širu javnost da se upoznaju sa našim kulturnim nasljeđem.
Ovogodišnji treći po redu festival Milica otvorio je monološkim kazivanjem ulomaka romana na Drini Ćuprija, beogradski glumac Tihomir Stanić.
Ali da odam otprilike deo te tajne da je cijelo njegovo delo koje je nastalo, a pogotovo ovi značajni romani na Drini Ćuprija, Travnička hronika i Gospođica, koji su nastali u vreme okupacije Beograda, gde je on došao, iako mu je ponuđeno da ode u Švajcarsku pošto je bio ambasador u Berlinu, a on je izabrao da dođe u Beograd i, kaže, podeli sudbinu svog naroda. E, negde u seriji se može naslutiti da je on zbog nje, zbog Milice, došao u Beograd, a ne zbog neke druge velike ideje. I možda ta ideja ljubavi i poštovanja je i najveća ideja čovečanstva.
Milica Babić-Andrić obrazovanje je stjecala u Europi. Radni vijek provela je u Narodnom pozorištu u Beogradu, a surađivala je s kazalištima iz Zagreba, Sarajeva i Banja Luke. U periodu od 1930. do 1963. godine sudjelovala je u kostimografiji 300 pozorišnih predstava, opera i baleta. Posljednje dane života provela je s Nobelovcom Andrićem u obiteljskoj kući u Herceg-Novu. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Europa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Gdje sam po društvenim mrežama vidjela satiričnu mapu diskriminacije u Europi i sad svaku zemlju zapala je po jedna grupa čija su ljudska prava ugrožena. Samo preko Zapadnog Balkana piše everyone, svi. E tu je neke Rome zapalo da žive kao i sve ostale u ostalom, ali na dnu dna jesu Romi.
Zato kažem, školovanje puno, puno znači da ne budu na dnu ljestvice, da se izdignu.
Najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, a u uslovi u kojima živi većina romskih porodica, mogu se okarakterisati kao stanje hroničnog, više dimenzionalnog siromaštva, kažu u izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Ma i ne mora niko reći, vidimo svojim očima. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i za ovaj zip pokušat ću da sagledam malo stvari iz drugog ugla o ljudima koji se bore za bolji život i uspjeh, uprko svemu. E zato zovem Dalibora Tanića, urednika romskog portala Nevipe u Sarajevu, koji nesebično radi na tome da se životni uslovi romske populacije poboljšaju.
Alo.
Ćao Dalibore.
Ćao, ćao, šta ima?
Evo nema ništa, vidi onaj, hoću da radim svoj novi podcast za Viri ispod površine o Romima, ali ono ne bih neke...
O, super.
Ali ne bih neke frizirane priče bez suštine i ono bez snage da nešto pokrenu, jel, da drugima budu primjer. Pa kontam, ono, jedna prosječna porodica koja se bori kroz život, kroz šta su prošli, kroz šta prolaze, a ono uprkos diskriminaciji idu dalje uzdignute glave i pada li ti ko na pamet?
To sad kako si mi objasnila, odmah mi pada na pamet jedna fina porodica, Agić, Almir Agić. On ti je nešto i pisao za naš portal. On je jedan mlad, fin dečak, piše i pesme. On je u Ilijašu, živi sa mamom.
Divno, super, daćeš mi kontakt.
Hoću,
čućemo
hoću
se, hvala ti puno. I tako kako sam čula dijelić životne priče o Almiru Agiću, odmah sam krenula u potragu za njim, a za to vrijeme sam razmišljala koliko nepravde se ovim ljudima nanosi i jesmo li uopšte svjesni fraza koje se izgovore onako usput, bez razmišljanja o tome koliko to vrijeđa čovjeka. Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrast će te cigani.
Mm-hmm. I dan danas se to čuje u tramvajima, u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Jedna pleše, drugi pjeva, treći svira harmoniku. Lijepi, čupavi, goli i bosi. Na minusu i snijegu. Malo manje boli ako je ljeti na suncu. Ispred kartonska kutija u koju poneki prolaznik ubaci siću. To nije slika s početka nekog filma, nego s početka života malenih Roma, čiji roditelji su na dnu društvene ljestvice bez volje da se bore, gdje su zgurani društvenim šikaniranjem i sistemskom diskriminacijom.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu? Meni je to bilo prvo ono, fascinantno, kako glupo pitanje. Svi roditelji, nije bitno da li su oni romski roditelji, kako je rečeno, bitno je da su roditelji. I naravno da svi roditelji žele ono što je najbolje za njihovu djecu. samo što neki ljudi nisu u mogućnosti za to. Koliko god postoji sada, ja sam svjestan, upiši dijete obaveze, ako nemate pare dobit će on knjige i školske biblioteke i tako dalje, ima načina. Ali postoje ljudi koji nemaju vode, ljudi koji nemaju struju, ljudi koji žive u barakama, ljudi koji ne žive nigdje, ljudi koji se kreću i putuju i tako žive u 21. vijeku.
Dok se vozim busom prema Ilijašu razmišljam, ne želim u podcastu da pričam o državi čiji je ustav sam po sebi diskriminatoran prema Romima, što je i zvanična odluka suda u Strasburu, jel te? Državi koja i kad omogući Romima negdje da žive, ne omogući nešto da rade i zarade kako bi tu djecu mogli poslati u školu. Ali voljela bih da ovo bude snažna poruka roditeljima i djeci Romima, a posebno svima ostalima.
Koji su ne Rom, ja tako zovem, ono, bez uvrede.
U Ilijašu, naselju udaljenom od centra Sarajeva 40 minuta vožnje autobusom, nisam nikad bila, ali evo idem. Tu me čekaju Almir Agić i njegova mama Amira da mi za dobrobit svih nas ispričaju djelić svog života. Rom, znate li to, znači čovjek na romskom jeziku.
Ja od malena mamu zovem Lavica ili Ratnica i Vatra.
Evo, mislim da stižem. To je to, Ilijaš, jel, zadnja stanica. E, hvala.
Trebam pomoć.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom gdje sam ja očaran tom jednom djevojkom, gdje sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Evo ga stiže. Džez, što ima?
Eto, sam do trafike od oku. Evo, stigli smo, sad ćemo još malo ući kod mami.
Aha. Evo mame i Lavice.
Evo mama je tu.
Kako ste?
Evo, dobro. Hajde, Bujo.
Ja sam Lila.
Ja sam Amira.
Drago mi je. Ulazimo u maleni hodnik gdje skidamo cipele.
Hoćemo kako?
Hoćemo. Pa kroz kuhinju i trpezariju. U dnevni boravak.
Jel ovo boks naš?
Tajlandski boks.
Ovo je lična priča iz života jednog dječaka, sada mladića, i njegove mame koja je, podvlačim, kao samohrana majka, uspjela da pobjedi svako poniženje, šikaniranje, diskriminaciju da bi izvela svoja dva sina, kako se to kaže, na pravi put. Možemo pričati ono otvoreno, jel da je najnormalnije, sve je normalno.
Kod mene uvijek otvoreno, bravo. Iskreno. To neka nevalja, neka blagodaja. Boga mi, djeca, sam tako učila, šta god da je si. Najgore na svijetu, sam ti reci onako kako jest.
Almire, šta je tebi mama u životu?
Sve. To se ne može riječi, ma ne objasni. Ona je meni baš sve, i majka, i otac, i sestra, i brat, i drug, i drugarica. Najvažniji prijatelj mi.
Kako ste se borili kad je upisivao školu, kako ste se borili, kako je izgledalo to okruženje u kojem je on odrastao?
Ja baš i ne volim onaj pričat o tom periodu. To mi je bio jako težak period. S obzirom da sam samohrana majka, gledala sam da se izborim, da se školuju. Imam još jednog sina, starijeg od Almira. On su uvijek išli u školu, uredni i čisti, i ono, učili su. Međutim, uvijek je bilo tih nekih pogleda sa strane. Moj Almir kad je pošao u prvi razred i moj divna učiteljica, moram spomenuti, znači zahvalna sam joj za cijeli život, za mnoge uspjehe Almirove, ja sam zahvalna njoj, Samira Kadić. Poslije toga kad smo doselili u Ilijaš, tu je već problem bio. Ja taj dan nikad neću zaboraviti, znači. Spremila sam dijete, idem u školu da ga upišem, da dijete nastavi školovanje. I na prvi pogled nastavnik kaže, ja ovo dijete neću. Rekao, zašto nećete? Jednostavno neću, imam dovoljan broj učenika. Hajde, dobro, neće, traži onda gdje da ga upišeš, koji drugi razred, tamo, vamo, i hajde i nekako prime ga, počni školovat se tu.
I ta učiteljica je bila pravo dobra prema meni, to isto tako želim da naglasim.
I ona isto, ona je imala baš osjećaj za ovu djecu koja su malo ugroženija. Prošli smo kroz svašta.
A kroz šta svašta ste prošli?
Pa eto, kažem, ti problema je bilo u školi. Problema imate i u zapošljavanju, i u opštinu kad odete,
i bilo šta, gdje god odete, vi ste drugčije gledani. Bez obzira koliko ste pismeni ili ne, pogotovo nepismeni kad uđu, to je onda katastrofa. Zato kažem, treba djeca da se obrazuju, da se školuju. Što više zna, više će se izboriti, više će uspjeti u životu. Znači se odbraniti od nekih loših mišljenja. Znači postupiti ispravno.
Vi radite?
Pa trenutno radim. Za jednu agenciju čistim poslovne prostore i tako. Znači, kako znam za sebe, uvijek sam nešto radila, nikad mi nije bilo strano da radim, teško, mrsko, nikad. Samo nek je poštene, nek zaradi, da je halal dinar, da ja svoje djece donesem ručak, da ih obučem, da kupim što treba.
Pa i to je borba, ono, kad dođete da se prijavite za posao negdje, sad evo da se radimo godinama unazad, koliko ste odbijanica ima?
Dosta toga je bilo, pa i dok smo postanari bili, ono, znalo se desiti, sve se dogovorite na telefon, sve je super, izdaće vam stan i vi dođete i on kaže ja sam prije 5 minuta iz stana, imate dogovor da dođete da pogledate stan, znači kad vas pogleda, ja sam iz stana.
Kroz školovanje, mislim, pretpostavljam da je bilo teško, da je bilo diskriminacije.
Na početku najviše od vršnjaka, jer je to, ono, to tako ide. Isto tako bili su 4. razred, to je moja prva tuča, ja mislim, ovdje. Dječak iz 4. razreda, samo 2. odjeljenje. I mi smo se tako nešto prepirali, oni su za mene, ja cigan ovako onako. I onda je moja učiteljica mene dovela tu u taj razred, da mi se taj dječak izvini. I on je meni tu opsovao majku. Ja sam pred učiteljicom, pred svima se zaletio na njega. Mi smo se tu kao potuk, sve to dječje, jel? To je tad počelo. Ja sam se na početku sa tom diskriminacijom borio na taj način, jer eto desila se ta situacija gdje sam ja krenuo fizički da se branim protiv diskriminacije, što naravno nije okej. Onda sam počeo na to da pokušam da se ne obazirim toliko, ali iako si navikao ti na to da si diskriminisan, još uvijek te boli i to će uvijek biti tako. I tad sam odlučio da se borim na drugi način, čisto kroz svoje dokazivanje, što isto tako smatram da apsolutno nije trebalo. Dokazivanje samog sebe, svoju sposobnost, svoje inteligencije, elokvencije, ali onaj, u momentu kad te nešto zaboli, ne možeš da ne reaguješ. To je milion nekih malih sitnica. Kad se nakupi milion tih sitnica, kada te ne biraju na tjelesnom, kada te gledaju drugačije, kada čak ne kažu o tebi, ali ti znaš da pričaju o tebi, kad čuješ da pričaju o tebi, kad neće da se druže s tobom, jer ja kad sam tek došao ovdje, ja se prvih 1 ili 2 nisam družio ni sa kim, osim sa 2 djevojčice, sa jednom sam sjedio u klupi, jer nas je učiteljica tako postala, bila Amna, a druga djevojčica je bila Almedina Dukić. Tako da s njima sam počeo prvo da se družim, tek onda sam vremenom počeo da se družim sa ostatkom razreda i gdje sam poslije imao jako dobar odnos sa drugarima, sve je bilo super.
U ovim trenucima kad su sve ove stvari njemu teško padale, pretpostavljam da su vama padale 10 puta.
Još teže. Zaboli ga, ostaje trak. Sigurno. I onda kad ti dijete dođe iz škole ili uplakano ili ono snuženo, ti vidiš, zna, svaka majka zna svoje dijete kad ga pogleda. Čak smo imali u srednju školu, kad je pošao, imali smo takve situacije da je znala njegova razrednica Ida Velić. Čak je jednom prilikom predlagala da tužim školu. Zaista, baš smo imali ogroman problem. Stvarno jesmo. I onda nekako smo uspjeli to da bez te tužbe ide, ali Boga mi sve uz pomoć nje. Rizikovala je otkaz da dobije, da bi dokazala da Almir nije kriv, da je Almir kako treba da...
Neće mama da prevali preko usta šta je bilo, neće mama da prevali.
Sve okolo
jest, ti hoće.
Ma evo ja ću to malo direktnije. Desila se situacija gdje je na času informatike nestao određeni dio sa računara, gdje je jedna od profesorica za primjer uzela moja 2 prijatelja romske nacionalnosti i meni.
Uprla prstom u vas trojicu.
Da. Ona je tu nestao baš ogroman problem. Gdje smo mi i reagovali i burno i uvrijeđeno, gdje je odmah kontaktirana razrednica, ostatak. Ostatak razreda je u to vrijeme bio baš podrška nama, jer su znali da nismo mi. I onaj, Ja sam imao tu dosta nekih provokacija gdje je to eskaliralo u jednom momentu gdje je nastao problem u jednoj od kancelarija. Naravno, ja se kajem zbog toga što sam radio, to je bila stvarno velika greška i bilo je baš ružno od mene.
Šta si radio?
Sve na stolu što je bilo, ja sam to sve slupao. Mislim, nisam slupao, sam ovako sve pobacao i računar i papire i sve. Ja sam pokušavao da izađem par puta iz te kancelarije, međutim, to nije bilo dozvoljeno. Na kraju je to eskaliralo, došao sam do te tačke pucanja gdje sam radio to što sam radio i pri izlasku sam vrata odvalio. I onda je meni smanjeno vladanje sa 5C na 1. I onda se naravno moja razrednica ponovo bunila. Za milion stvari sam bio okrivljen što nisam radio. Ja sve što sam radio, ja sam uvijek priznao i meni je tad određeno bilo, ako želim da nastavim da se školujem u toj školi, da moram 5 puta sedmično ići na razgovore kod psihologa za kontrolu bijesa. Prvo se nisam slagao s tim jer nije bilo potrebe da ja uopšte obavljam te razgovore, ali hajde, pristao sam uz nagovor mame i razrednice, čisto da bi mogli vratiti vladanje, gdje je i ta psihologinja Suada vidjela da ja uopšte nisam taj tip.
Ja bi se samo malo okrenula prema mami.
Mama je tu uvijek.
Mama sluša i vraćaju se
sjećanja.
Jeste vi završili školu?
Jesam srednju. Ja sam i ja i brat, otac i majka, rahmetila, oboje su radili. Imali su nas dvoje školova. Imali smo lijep život. Dok eto, moja djeca baš i nisu tako lijep život imali. Meni je teško, ja i dan danas nekad probudim se u ponoć, sjetim se neke situacije. Da ne možeš da spavaš.
Slobodno ti ima neko malo direktnije, da reci neku situaciju, ispričaj ili to.
Jeste ikad imali problema u zdravstvenim ustanovama?
Pa znate kako, ono, kad dođeš, pogotovo kad je manje dijete, prvo to ono odmjere, pa skini bebu, da oni vidi, jel to čisto dijete, jel ovo, jel ma sve živo, one zavrnu, gledaju, osjeti se to svugdje, vjerujte. Evo ja kažem, ja i dan danas uđeš u tramvaj. I ako se slučajno zadesi neka Romkinja ili Rom, ono, to se odmah izmiče, ono, pogledi i normalno zaboli mi, ja sam Romkinja. Ili neće niko da sjedne do njih. A ja priđem, pa ja sjednem. Evo ja kad sam počela raditi u ovoj firmi, prvi susret, žena dolazi, ona je, ja dolazim, ona me odmjeri. Kako se ti zoveš? Rekao, ja sam Amira, vi? I ja sam Amira. Rekao, drago mi je. Kao, ja sam čula kao dosta o tebi, tamo, vamo, ali riješćemo mi to. Ja ženu i ne poznajem, šta da riješimo. Da bi ja sutradan čula kako ona govori, ona se neće presvlačiti gdje se ja presvlačim. Zašto?
Primijetila sam sad jednu stvar, dok govorite i kad uđete u zdravstvenu ustanovu, ne persiraju vas.
Ne. To je u više slučajeva tako. Znači, bez poštivanja, bez ono, kulture, bez nekog reda. Dok eto, ja se svima tako obraćam, tako me naučili, pa Bože moj, mada neki ljudi ne zaslužuju ni da ih pogledaš, a ne da ih osloviš sa vi.
Mislim, a iz cijelog
ma,
tog...
Ma znate šta to je, toliko teško. Ma ja se pitam, sad kažem, bole me kosti, bole me zglobaju. Kako te neće boliti, ja u januaru ženi perem tepih pred kućom, da bi zaradila. Odijem ženi da čistim, ne može, zato što si Romki. A dogovoriš se, vrati te, jednostavno te vrati i kaže ti, ne mogu te pustiti u kuću, ja imam vrijedne stvari, pa Bože, draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov, odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu. Na ulici sam se znala zadesiti s njim istim, pod mostom, nemam gdje. Znači, ostala sam taj put bez para, nemam ni para, sve što sam imala uložila sam, kupila neki krevet, gdje smo useli da dijete ima našto da spava, ja sam u nekoj spužbi spavala. Sve sam platila. Ostala bez para, dobiješ otkaz. I nemaš gdje. I dobro se sjećam, na otac smo bili kod moje tetke i ona se naljutila. Izađite, hajde, izašla sam, gdje ću. I po baksuzluku opet kiša ta pada. Gdje ću dijete skloniti? I pod most, tu sam bila čitav dan s njim. I onda mi je onaj brat dao pare da platim stan, neki da nađem nešto. I tako.
Nekad ne možeš da zaradiš, pa nemaš. Pa odemo socijalno, pa kažem, dajte ljudi Boži, evo, meni jednokratna ne znači ništa. Vi ćete meni dati neki 100 maraka, tad je recimo bilo. Vama hvala. Ali meni treba nešto da radi, da ja imam stalno primanje. Da ja mogu da budem sigurna da ću sutra moći platiti toj ženi kiriju. Da ne moram izaći, da ne moram djeci mijenjati školu. Ružno je kad dijete pođe negdje, taman se navikne na jednu sredinu. Hajde, idi u drugu školu, dok oni njega ponovo prihvate, dok se on navikne. Pa to je, ne znam, ne volim ni. Vrati me puno. Puno me vrati nazad i onda gubim se u ovom onda periodu.
Ti si bio u tom nekom periodu koji je bio onako...
Pubertet, to je srednja škola, to je normalno da djeca malo iskrenu s puta koje, ja kažem, i moj Almirijas. Temelj je već imao za te problematične situacije, onda malo i te godine i malo da se dokaže. Baš je bio jedan period, ono, malo na stranu.
Ali recimo vrlo je zanimljivo sad mislim, da napravimo odmah da kažemo slušateljima ovog podcasta. Ti si bio odličan učenik u srednjoj školi.
Da, ja sam od prvog razreda osnovne škole pa do kraja obrazovanja uvijek bio odličan učenik. Ja mislim da sam jednom samo prošao četvorkom.
Ajde ispričaj mi ovu priču, kako si ti u stvari uspio da izađeš sa ivice, da neku sklopku uključiš, da se nešto dogodi, da skontaš, ono, nije to taj način.
Zahvaljujući mojoj mami. Kada se osvrnem, pogledam oko sebe, vidim moje određene drugove, to su još uvijek moji prijatelji, svi koji su iz moje prošlosti bili tu, meni su još uvijek prijatelji, bez obzira što sam se, hajmo reći, promijenio na bolje. Ja ne smatram sebe uopšte iznad bilo koga, mi smo svi jednaki.
Ali kada se
oni nažalost nisu možda imali tu podršku koju sam ja imao. I onda sam ja shvatio gdje ne želim da završim. Ja da završim negdje gdje ne treba, šta bi bilo sa mojom majkom.
Almir govori engleski jezik, volontirao je u SOS selu, piše poeziju i prozu, aktivista je u asocijaciji mladih Roma Aksijom i obrazovanje gradi BiH, educira o diskriminaciji i želi da upiše socijalni rad, upravo kako bi se borio za pravdu i pomagao drugima.
Ja sam sada u mogućnosti da pomognem nekome ili da uputim nekoga, da mu, ako ništa otvorim oči, da pokušam da mu promijenim pogled, naravno ja bih jako sretan bio kada bio u mogućnosti da iskorijenim diskriminaciju, ali nisam ni ja i nije još uvijek niko i diskriminacija će da treje i mislim da nikad neće da prestane.
E sad, nije samo na vlastima, na ljudima koji bi trebali da promijene svijest o tome, nego je i na ljudima koji su diskriminisani, možda bi oni trebali da promijene, ti si to promijenio. Da.
Ja sam malo prije tog pominjao kako sam se prvo borio protiv diskriminacije fizički putem nasilja dok sam bio dijete, pa sam se, to sam uspio da prevaziđem, pa sam se borio kroz dokazivanje, pa sam i to uspio da prevaziđem. To sam što sam, zašto bi se ja tebi dokazao, dokažite ti meni. Kad sam počeo tako da gledam, sad se borim evo na ovaj način.
Obrazovanje to
da. Da. Obrazovanje je od krucijalnog značaja kako bi mi mogli da, ako ništa, umanjimo tu diskriminaciju. Jer dosta drugačije te ljudi gledaju kad si obrazovan, kad si elokventan. Radi nešto i budi dobar u tome. Budi uporan i promijenit će se to. Što više radimo na ličnom razvoju, jer to je jedini način za borbu protiv diskriminacije. To je jedini način da sami sebe spriječimo od samodiskriminiranja. Od umišljanja neki stvari koje su u nekom momentu čak i ne desi. Jer su navikli da budu izolovani, da navikli su na sve neke negativne stvari koje se uvuku čovjeku pod kožu. Ja sam to lično osjetio jer odrastaš s tim, živiš s tim. Sad na tebi je isto koliko je na svim drugima. Ako nije, čak i više na tebi. Jer si ti taj koji ima tu moć da to preusmjeri u pozitivnom pravcu, ili da ostane da pusti da ga ta diskriminacija proguta.
Mamu smo ispratili u Sarajevo na posao, a nas dvoje šetamo do njegove omiljene klupe u parku na kojoj inače sjedi, piše poeziju i priče.
To je cijela jedna priča, ljubavna priča koja je puna diskriminacije.
Poezija u formi romana.
Biće napisan roman Kaktus polje orhideja koji će se vezati sa svakom pjesmom iz
zbirke poezije. Da.
Zašto baš Kaktus polje orhideja, to mnoge zanima i mnogo puta sam čuo to pitanje. Knjiga se zove Kaktus polje orhideja upravo zbog diskriminacije koja je prisutna u svom, pa čak i u ljubavi. Imao sam takvu situaciju da sam se osjećao baš kao kaktus polje orhideja. Samo zato jer sam Rom, kako kažu ciganin, tamo gdje ne pripadam, u bašti koja nije moja, u kojoj ne trebam da budem. Hladan zimski dan, snijeg pada kao lud, vjetar ga nosi na sve strane, ni on ne zna gdje će. Baš kao i ja, stojim u sred čaršije i ne znam gdje ću. Moje noge su mokre, a ruke mi se lede od proklete bijede. Ali moram, trpim zimu i poglede oštre, tako hladno, a ljudi još hladniji. Jer sam drugačiji, jer sam od onih siromašnijih. Ali neka naroda i svijeta, nije što volim što jesam, ali nek sam. Doći će dan kada će se i to promijeniti, kada ću ovaj život uveliko pobijediti, kad ću vrijediti. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete. Za mene ima vremena, vama u očima vidim grijehe, u očima vam vidim nevrijeme, oluju koja se sprema. Cigan će i kad nema, u njemu je pjesma, i opet sam sretan. I gladan i žedan, ali sretan. Sad je to želja, sutra će biti djela. Biće i hljeba i jela, i mora i ljeta. Biće i zlata i srebra, i pjesme i plesa. A vas, santo leda, teška oluja čeka. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete.
A onda smo otišli na ćevape, pa ćemo kasnije do romskog naselja Mrakovo kod Ilijaša. Priča mi o svojim planovima, pa se nada da će se jednog dana ostvariti želje da pokrene organizaciju za mlade Rome koja će raditi na razmjenama.
Ne znam, sam spomnio Kanarski otoc.
Nisam.
Uglavnom, bilo je njih 20 kanarskih otoka ovdje kod nas, pa smo bili, pa sad mi u aprilu ovdje trebamo tamo. I to je super, super za mlade, jer ovo je takav utisak na mene ostalo. Toliko me promijenilo neki moj, ono, Ne znam da objasnim, ja sam samo počeo drugačije da se osjećam. Bilo dobro da ima nešto tako za Rome. Kad bi mi Romi imali nešto gdje su razmjene, gdje se tiče direktno Roma. Znate kako? Vidio sam da ovi iz Slovačke dosta drugačije razmišljaju od nas. Drugačiji je princip rada. I baš se primijeti razlika. I oni su dosta napredniji tipa nego mi. Počneš razmišljati u širijem okviru.
Ne gledaš šta ne može, nego gledaš šta može.
Tu.
Drugi ugao potpuno.
I onda ti je puno lakše. Ako gledaš u širijem okviru od Bosne i Hercegovine i gledaš tu da se naprijediš i sad to će biti ono mladi Romi koji žele da promijene situaciju. Baš se pronalazim u tome i baš bi volio da uspijem ovo sve da izganjam, da se fakat ono tu nađem, da se tu nastanem i ono...
Kad toliko želim...
Da izguram do kraja. To mi je nešto, baš ono... A vjerujte mi da je sve krenulo od one rasprave u srednjoj školi. Kad je bio onaj problem, bukvalno, ja sam tad toliko ono, bio u fazonu što se meni ovo mora desiti, što meni ovo treba. Vjerujte mi da sam sad sretan jer je tako. Ali ću biti još više obrazovan jer i na to mi radi ono, četiri tipa fakulteta kog Bogda.
A šta bi upisao?
Političke nauke, socijalni rad. Na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
I dakle, dalje je plan da idemo u Mrakovo.
A to sad za Mrakovo, ne znam da li ćemo uopšte moći otići gore. Zato što ne znamo da li će biti taksija.
Nije bilo tog jednog jedinog prevoza koji postoji za ove ljude.
To ako uspije, znači uspio sam rad projekat koji 13 godina je ono bilo pokušao, a niko nije uspio ništa.
Na 13 godina, koliko ono, 11.
Misliš na ovaj prijevoz?
Da. Javni prijevoz za Mrakovo. Projekat se zove Linija solidarnosti.
A u međuvremenu ta linija solidarnosti, zahvaljujući Almirovoj upornosti da istraje u naumu, definitivno kreće i Mrakovo dobija javni prevoz. A kad sam Almira pitala koji bi naslov dao ovom podcastu...
Diskriminacija ili razlog za uspjeh? Mogao sam ostati na tome da to bude samo diskriminacija. Ja sam uspio da se izborim, da pretvorim u sve ovo danas.
I pred polazak opet ugledamo na dva željezna brda preko puta autobuske stanice. Šta je ovo preko puta?
Željezara.
Prema službenim procjenama, u Bosni i Hercegovini živi između 25 i 50 hiljada Roma koji se i dalje suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, koja je i institucionalna, što znači da je često provode organi sistema. Antiromski stereotipi, predrasude, diskriminacija i anticiganstvo i dalje ometaju njihovu društvenu uključenost, kažu iz komisije u izvještaju o napretku BiH. Među romskom djecom 69% pohađa osnovno obrazovanje, a svega 23% srednje. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ovaj podcast ZIP završavamo u autobusu iz Ilijaše za Sarajevo. Sve što treba je, hajde da budemo više ljudi. I da nas ima više. Ćao.